Ir 12.5 minūtes, un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks. Un turpmākajās minūtēs par šajā dienā, 5. martā, būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Un vispirms par to, ka Rīgā šodien pulcējas simtiem lauksaimnieku un mežsaimnieku protestējot pret zemes īpašniekiem esošajiem ierobežojumiem gadījumos, ja zeme ir nodota dabas aizsardzībai. Viņi vēlas panākt adekvātas kompensācijas šādos gadījumos. Un tāpat arī zemnieki un mežsaimnieki ir nemierā ar valdošo birokrātiju nozarē un atgādina vēl vairākas prasības, kuras nav īstenotas pēc iepriekšējiem protestiem. Pie ministru kabineta šobrīd atrodas arī kolēģi Sinti Ambotes. Sveika, Sinti, kā šobrīd izskatās pie valdības mājas un cik kupli apmeklēts ir protests? Tāpat arī kādas ir mežsaimnieku un zemnieku galvenās prasības.
Sveiki, daudz sveicināti. Kā dzirdām, tiek dārzināt arī lauksaimniecības tehnika. Šeit pie ministru kabinetā nu pat bija vairāki simti, gan meža īpašnieki un mežrūpniecības un koplāmniecības uzņēmumi, arī lauksaimnieki, kā arī te pat skvērā pretī valdībai ir uzstādīts milzu koku krēsls ar vienu nolaustu kāju, kas šķiet simbolizē tādu kā nestabilitāti. Cilvēki sanākuši ar plakātiem, šobrīd raugos arī uz vienu no šiem plakātiem, kas vēsta, ka gribam dzīvot un strādāt laukos pret jaunu aizsargājumu teritoriju veidošanu, pret ceļu zaļajām ekoschēmām, privāti īpašumos un par taisnīgu kompensāciju. Šobrīd mežu saimnieki kompensāciju var saņemt par mežu zemi, kas iekļaut Eiropas nozīmes aizsargājumu dabas teritoriju un Natura 2000 sarakstā. Lauka atbalsta dienesta dati liecina, ka šajās teritorijās kompensācijas kopumā šobrīd saņem ap 1300 mežu saimnieki. Mežu īpašnieku biedrība norāda, ka kompensācijas ir netaisnīgas, jo par vienu hektāru, kurā objekta vai būtiski ierobežota saimnieciskā darbība, tiek maksāta 50 līdz 190 eiro gadā, kas nav pat viena reālās meža vērtības. Šie maksājumi par 4.000 teritorijām ir atkarīgi no tātad ierobežojuma pakāpes. Protesta organizatori valdībai prasa paredzēt taisnīgas kompensācijas, kā arī neveidot jaunas teritorijas ar šiem ierobežojumiem, kamēr taisnīgas kompensācijas nav ieviestas. Tāpat meža nopietni vēlas brīvprātīgas dabas aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Un arī šeit aptaujātie meža īpašnieki atzīst, ka vienkārši mērs ir pilns, vienlaiks arī cilvēki atzīst, ka lielas cerības, ka kaut kādi kompensējoši mehānismi tā tūlīt arī tiks ieviesti, jo jau ilgus gadus tiek prasīts šīs kompensācijas. Savukārt, pirms stundā pulcējās arī lauksaimnieki, biedrības zemnieku saima rīkotā procesa gājienā uz valdības nāmu, un tagad zemnieki arī šeit kopā ar mežsaimniekiem protestē. Arī zemnieki ir dažādiem reģioniem, kas ir neapmierināti ar jauno kopējās lauksaimniecības politiku, jo līdz ar jaunām prasībām daļai saimniecību šie maksājumi esot mazāki, tāpat lauksaimnieki joprojām norāda uz birokrātiju un arī zaļajām prasībām, kuras pietiek, ka netiek kompensētas lauksaimnieciskās darbības veicējiem, bet varam mazliet paklausīties arī šeit pūlijā.
Ja sabiedrība ir mainījusies un uzskata, ka mums pietiek pārtika ievest no trešajām valstīm, mums pašiem nevajag ražot un mums vajag atgriezt dabisko vidi, pat nav skaidrs uz kuru termiņu, kas ir reference dabiskai videi, bet ja tas tā ir, labi, bet nu tad kādam par to ir jāmaksā. Ir tikai noteikti jauni apropžojumi, absolūti bez kompensācijas mehānismiem. Ko darīt ar tām zemēm, kas ir iegādātas par milzu kredītu līdzekļiem, maksājumiem, tie ir ilgtermiņa ieguldījumi 10, 15, 30 gadi. Mums ir radusies sajūta, ka ierēģi strādāt tad, ja mēs atbraucam, pabikstam viņus ar traktoriem.
Līdz ar to, tāpēc mēs sakam, mēs neesam nekādā ziņā pret dabas vērtībām, pret visu pārējo. Mēs pat esam gatavi arī brīvprātīgi lielu daļu no šīm te platībām sargāt, bet tad, kad tas tiek uzspiests un, teiksim, tādā īpatsvarā, ka tas sāk apdraudēt saimniecību dzīvotspēju, nu, tad tā kļūst problēma. Un šobrīd mēs redzam, ka nākotnē tas tā arī varētu būt.
Ka jā, ir liegumi, bet, protams, ka tad ir jābūt tā, ka kompensē, nu, kā tu savādāk, ja, nu, teiksim, tev ir manta un tevi apgrūtina, tad kādam par to jāmaksā.
Tā maku var ļoti labi uzskatīt, tu samaksā, piemēram, tos 12%, kur nomaksā kā PVN, un tā ir ļoti liela starpības, tur ir 5% un 12%. Un mēs ļoti cerējam, bet valdības, kā saka, nenākšam pretī un tā kā to neizpratnīja, tad nolaižās vienkārši rokas. piemēram, vecāki jau šajā biznesā jau strādā vairāk kā 30 gadus, ja, un mēs kā jaunie rekordu rūdi vēlamies strādāt, un ja valdība šādi nenāk pretī, ļoti grūti.
Jā, kā dzirdējām, to pats zemnieki joprojām gaida virzību uz samazinātu PVN likmi, svaigiem augļiem un dārziņiem 5% apmērā, kas saistīts ar budžeta pieņemšanas procesu, un tāpēc nākamos protestus lauksaimnieki jau šobrīd plāno rudenī, oktobrī, ja neredzēs, ka šajā jomā arī notiek kāda virzība. Savukārt šobrīd jau palēnām gan mežsaimnieki, gan lauksaimnieki no protesta izklīst, vēl ir pāris traktoru tehnikas vienības pie ministru kabineta, bet tiešām cilvēki jau arī ar šiem plakātiem un motoru zāģiem pār plecu dodas prom no ministru kabineta.
Paldies, paldies Intejai Ambotei, dzirdējām, kāda šobrīd bija un ir atmosfēra pie valdības nāma, bet vai meža īpašnieku prasības sadzird un izprot arī lēmumu pieņēmēji? Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības saka, ka jā, un viņš esot gatavs panākt kompensācijas par mežiem, ko īpašnieks nevar izstrādāt. Savukārt par lauksaimnieku pagājušajā mēnesī paustajām prasībām viņš norāda, ka darbs turpinoties, un vairāk par to ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas mums tiešai te. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Kā jau dzirdējām, meža īpašnieki pulsēšanos pie valdības mājas pamatoja galvenokārt ar nepieciešamību sakārtot šo kompensāciju sistēmu par mežiem, ko dabas lieguma dēļ nevar izmantot. Un iepriekš šo situāciju neveiksmīgi centušies risināt vairāk zemkopības ministri, bet risinājumi ir iztrūkuši. Un šobrīd šis jautājums ir nozars ministra Armanda Krauzes darba kārtībā. Esošās kompensācijas ir par mazu situācijā, kad faktiski situācijā, kas faktiski uzskatām par mežu īpašumu nacionalizēšanu, tā uzsver ministrs. Paklausīsimies viņu teikto.
Ir jāaizsargā dabu, tas pats par sevi. Ja sabiedrība vēlās, lai dabu tiek aizsargāta, tad sabiedrībai arī šim cilvēkam konkrētam būtu jāsamaksā godīga atlīdzība, kas ir vienāda ar šī meža vērtību. Tas ir galvenais uzdevums mums beidzot izstrādāt sistēmu un šos īpašumus apgrūtināt tikai tad, kad ir samaksāta kompensācija. Varbūt ir nepieciešami līdzekļi pat veselības problēmu risināšanai, dažādām no sadzīviskām lietām, un vienkārši cilvēkam pateikt, tu neko nedrīkst darīt, to es varētu pielīdzināt tā, ka valsts jau arī varētu pateikt, ka jums ir 4 istabu dzīvoklis pa lielu, jums ir 2 istabas jāatvēl, piemēram, bēgļiem no Āfrikas, apgrūtinām un viss. Tas ir pilnīgi līdzvērtīgi, jā, un tas nav pieņemams, man liekas, nu, mūsu Latvijas republikā, un mums jārīkojas atbilstoši un tiesiski.
Nu, lūk, un zemkopības ministrs norāda, ka šī gada laikā būtu jānonāk līdz skaidrai, un arī nodalītais iztājumai, ka par pilnvērtīgu jau izstrādāšanai gatavu mežu vai arī, piemēram, jaunaudzi, šīs te kompensācijas tiktu tātad izvērtētas skaidru un gaiši, nu, tātad, dažādi, tātad noteikti atbilstoši to vērtības. Taču vēl nav skaidrs, protams, atbildes par cik lielām naudas summām šādām kompensācijām būtu runa, taču sapratu nesot arī finanšu ministrijā. Un burtiski tikko par to apjautājos pirms valdības sēdes arī finanšu ministram Arvilam Mašerādam no Jaunās vienotības, kurš atzīst, ka šī problēma beidzot ir jāatrisina, un viņš sagaidīs tātad zemkopības ministrijas un arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aprēķins, taču šī saruna varētu sākties vai šogad, viņš teica, ka jā, šogad. Un par šīm lietām tātad izteicās pie protestētājiem, izgāja arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības, kura atzina, jā, ka tātad gan lauksaimnieku prasības aizvadītajā mēnesī, gan šodien meža īpašnieku prasības ir sadzirdētas, un ka šie jautājumi būs valdības darba kārtībā, to viņa apliecināja, un par to arī saņēma šķiet tādu zināmu pozitīvu novērtējumu par šiem vārdiem. Un vēl piebilstot par zemnieku saimes februārī paustajām, un šodien arī dzene Rīgā atkārtoti paustajām prasībām, par tām zemkopības ministrs atbildēja, ka tātad arī tā, ka šis darbs ir procesā, valdība informatīvajā ziņojumā ir nosaukusi un apstiprinās tātad ne tikai graudaugus un lobarību no Krievijas, bet arī citas produktu grupas, kā dārzeņus un augus, tātad, ko Latvijā no Krievijas vairs neimportēs. Un procesā ir arī lauksaimniecības darbu uzskaita sistēmas vienkāršošana, kas arī bija viena no zemkopju prasībām, savukārt par pazemināto pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem, saruna turpināsies nākamā gada valsts budžeta kontekstā. Nu, tādējādi zemkopības ministrs uzsver, ka šī zemnieku saimnes nosauktās prasības tiek virzītas uz priekšu un darbs turpināsies. Tādas, lūk, pirmās reakcijas no ministra puses. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par protestiem, lauksaimnieku un meža apsaimniekotāju protestiem, prasot adekvātas kompensācijas un arī vairākas citas lietas. Bet šobrīd par vēl kādu būtisku tematu priekšvēlēšanu aģitācijā tās autoram būtu jāinformē sabiedrība par mākslīgā intelekta izmantošanu. Tā ir rosinājis valsts prezidents Edgars Rinkevičs un šādas izmaiņas priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, lai to varētu noteikt par pienākumu šodien skata arī Saeimas komisijām. Ko šie grozījumi īsti nozīmē, kāpēc tie ir svarīgi, to ir izzinājusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Kādas izmaiņas ir plānotas un kā tās vērtē atbildīgās amatpersonas?
Labdien, jāatzīst, ka diskusijas par šo jautājumu bija ļoti garas un plašas, un galvenais jautājums, kas komisijas sēdē izskanēja, bija par to, ka kurā brīdī tad materiāls skaitītos tāds, kuram ir nepieciešams pievienot atzīmi, ka tas ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, jo, piemēram, arī filmējot video materiālu ar telefonu kameru, arī jau tad tiek izmantots šis mākslīgais intelekts, un nu, jānorāda, ka politiķi un arī pieaicinātās valsts institūcijas un eksperti nav pret iespējamajiem grozījumiem. Drīzāk apzinās, ka priekšā ir smags darbs, lai rastu nepieciešamo definīciju un faktors, kas tad ļautu skaidri saprast, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots, kā to norādīt un vai ir iespējams to kontrolēt un saukt pie atbildības, ja to nenorāda. Piemēram, izskanēja arī variants veidot universālu regulējumu, kas aptvertu visas saistītās jomas ar mākslīgo intelektu un ne tikai priekšvēlēšanu aģitāciju, jo mākslīgais intelekts kļūstot arvien populārāks un grozījumu galvenais mērķis. Ir pavisam vienkārši veicināt caurspīdīgumu, lai vēlētājiem būtu pilnīgi skaidrs, ka materiāls veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un valsts prezidenta padomniece likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos Kristīna Līce, kā apdraudējumu šeit uzsver vēlētāju iespējamo maldināšanu vai to, ka vēlētājs var kļūdaini uztvert kādu mākslīgi radītu realitātes atainojumu par ticamu, kas attiecīgi arī grautu vēlēšanu leģitimitāti un radītu šaubas par to ticamību. Un valsts prezidenta kancelijas pārstāvi izpratnē ģenerēts materiāls būtu tāds, kas iepriekš nav eksistējis, taču jau komisijas sēdē izskanēja dažādi viedokļi, ka tas būtu visai sarežģīti. Paklausīsimies Līces teikto.
Šajā normā nav vērtējuma par to, vai mākslīgā intelekta izmantošana ir laba vai slikta. Tas ir instruments, ko var izmantot gan labiem, gan netik labiem mērķiem, bet vēlētājiem ir jāzina, kas ir tas produkts, ko viņš saņem, vai kas ir tas, kas ar viņu telefoniski vai video zvanā sazinās. Es teiktu, ka zināmas līdzības ir saskatāmas ar savulaik ar šo pašu priekšvēlēšanu aģitācijas likumu ieviesto prasību, ka ir nepārprotami jānorāda, kas ir apmaksāta politiskā reklāma.
Uzstādījums no valsts prezidenta Edgara Rinkeviča puses esot, ka process nevar būt ātrs un sasteigts, tam ir jābūt ar virzību, bet pārdomāti un kārtīgi izrunātam. Un pie šī jautājuma strādājot arī citās valstīs, ASV ir noteikts detalizēts regulējums mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanu, Eiropas Savienībā arī strādā pie mākslīgā intelekta tiesību akta, arī Eiropas padomē notiekot darbs pie jaunas konvencijas par mākslīgo intelektu, demokrātiju un cilvēktiesībām, tāpēc tā šobrīd esot ļoti aktuāla tēma, taču visām iesaistītajām pusēm ir skaidrs, ka tas ir sarežģīti noteiktās konkrētās robežas. Un arī Latvijas reklāma asociācijas pārstāvis un reklāmists Artūrs Mednis uzsver, ka valsts prezidenta iniciatīva ir ļoti laba un ka ir jāregulē mākslīgā intelekta izmantošana, taču viņš uzsver, ka tas nav tik vienkārši, jo mākslīgais intelekts jau šobrīd ir teju visur un nākotnē mēs varam sastapties ar situāciju, ka to vienkārši nav iespējams atpazīt. Turklāt reklāmists arī uzsvēra, ka nevienmēr šī mākslīgā intelekta izmantošana ir vērtējama slikti. Paklausīsimies viņa sacīto.
Mākslīgais intelekts jau tagad pirmkārt ir teju visur un nākotnē būs visos rīkos, arī mūsu ofisa ikdienas rīkos, ko mēs izmantojam. Un jau tagad ir samērā grūti noteikt mākslīgā intelekta klātbūt, un nākotnē to būs iespējams vēl grūtāk iespējams noteikt, vai pat nu, faktiski nebūs iespējams noteikt. Tāpēc tiešām jautājums, vai kāda institūcija vispār Latvijā būs iespējas šādas tehniskās iespējas noteikt, un man šķiet, ka nebūs, uzreiz var pateikt, un līdz ar ko tas ir liels risks, ja kāds uzņemsies noteikt šeit ir vai nav, jo kļūdas iespēja, pat ja cilvēks to darītu, būs ļoti liela, mēs kļūdīsimies pasakot, ka ir un izrādās nav un otrādi, kas jau tagad notiek piemēram kaut vai Latvijas augstskolās.
Saimes komisijas sēdē ir lemts, ka ir vajadzīga diskusija par tālāko rīcību saistībā ar prezidenta rosinātajiem grozījumiem, un šodien deputāti vienbalsīgi atbalstīja virzīt tālāk priekšlikuma skatīšanu, taču jau tālāk gaidāmas diskusijas dažādos formātos, kur būs gan politiķi, gan valsts institūcijas, gan arī reklāmas asociācija un citi eksperti, kas sadarbosies un diskusijas veidā risinās šo visu. Vēl varu minēt vien to, ka Rinkēvičs ir norādījis, ka grozījumiem vajadzētu būt saistošiem sākot ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanām, un arī šodien komisijas sēdē izskanēja, ka to būtu iespējams sakārtot un realizēt līdz šim laikam.
Paldies, Agnijai Lazdiņai, tas, ko sacerdēji tevis teiktajā, ka jau mākslīgais intelekts ir ienācis mūsu dzīvē, un jautājums ir šobrīd, protams, kā to atpazīt un kā ar to darboties tālāk, bet... Turpinām ar jaunākajiem Ukrainas panākumiem. Krievija ir zaudējusi vēl vienu Melnās jūras kara flotes kuģi. Tā šodien ir apstiprinājusi Ukrainas izlūkdienests, un šodien šoreiz Ukrainas spēkiem ir izdevies nogremzēt patruļu kuģi Sergejs Kotovs, kas bija viens no modernākajiem kuģiem Krievijas Melnās jūras kara flotē. Notikušais kārtējo reizi ir apstiprinājusi Ukrainas spēku efektivitāti Melnajā jūrā, kuras aizsargāšana ir svarīga, lai valsts varētu nodrošināt graudu un citu lauksaimniecības produktu eksportu. Man studijā pievienojies ir kolēģis Uldis Ķēzberis, lai pastāstītu par jaunākajiem notikumiem karā Ukrainā. Sveiks, Uldi, un saki, kas ir zināms par patruļu kuģi nogremdēšana.
Jā, nu vairāki Ukrainas mediji šorīt ziņoja par to, ka iespējams Melnajā jūrā ir iznīcināts kārtējais Krievijas karakuģis, arī sociālajos tīklos parādījās. Nu tāds grūti saprotams, tumsā uzņemts video, kurā var redzēt sprādzienu uz kāda kuģa, un vēlāk izskanēja informācija, ka varētu būt cietis Krievijas Melnās jūras kara flotes patruļu kuģis Sergejs Kotovs, kas atradās Kerčas šaurumā netālu no okupētās Krīmas pussalas. Pēc dažām stundām Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvaldē apstiprināja, ka sekmīgas militārās operācijas laikā ir izdevies iznīcināt šo te patruļu kuģi Sergejs Kotovs, un pārvaldes ziņojumā bija teikts, ka Sergejam Kotovam uzbruka ar Ukrainā ražotajiem jūras droniem Magura V5, un uzbrukuma laikā esot nodarīti nopietni bojājumi kuģa priekšgalam, kā arī labajam un kreisajam sānam. Uzbrukumā esot nogalināti un ievainoti arī Krievijas jūrnieki, taču konkrēts skaits nav zināms. Krievijas aizsardzības ministrija līdz šim nav komentējusi paziņojumus par Sergeja Kotova nogremdēšanu, bet Krīmas iedzīvotāji sociālajos tīklos rakstīja, ka pēc Ukraiņu sekmīgā uzbrukuma kuģīmo okupācijas varas iestādes uz vairākām stundām slēdza satiksmi pār Krīmas tiltu. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrejs Jusovs sacīja, ka šis nebija Ukrainas spēku pirmais mēģinājums iznīcināt Sergeju Kotovu.
Розвідки у взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України.
Сергейс Котовс šoreiz pilnīgi noteikti ir iznīcināts. Kāpēc šoreiz? Tāpēc, ka tā nebija pirmā reize, kad to medīja. Sergejs Kotovs ir viens no jaunākajiem kuģiem Krievijas Melnās jūras kara flotes sastāvā. Tā vērtība bija vairāk nekā 60 miljoni dolāru. Ienaidnieki uz šāda tipa kuģiem plāno izvietot zemegaisa raķešu sistēmas. Un šādi mēģinājumi jau ir bijuši. Jo mazāk šādu kuģu būs ienaidniekam, jo mazāk zemegaisa raķešu sistēmu uz tiem tiks izvietotas. Tas nozīmē lielākas iespējas Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Jā, bet Ukrainas jūras spēku pirmās pakāpes rezerves kapteinis Andrejs Riženko sacīja, ka kuģa Sergejs Kotovs nogremdēšana vēlreiz apliecina, ka Ukraina nevar pārspēt Krieviju ar militāro pārspēku, bet gan ar prātu.
Krievija nav gatava, kad pret to pielieto šādas nestandarta, simetriskas un inovatīvas metodes. Patruļkuģis Sergejs Kotovs faktiski bija jaunākais kuģis Krievijas Melnās jūras kara flotē, un tas bija aprīkots ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj atvairīt uzbrukumus. Šajā gadījumā izskatās, ka mūsu speciālistiem izdevās atrast šī kuģa vājās vietas un sekmīgi tam uzbrukt.
Jā, un medijas RBK Ukraina raksta, ka Sergejs Kotovs bija jau 4. Krievijas Melnās jūras kara flotes kuģis, kam izdevās sekmīgi uzbrukt ar jūras droniem Magura V5. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukraina ir nodarījusi milzīgus zaudējumus Krievijas Melnās jūras kara flotei, un februāra sākumā Ukrainas jūras spēki paziņoja, ka tiem ir izdevies iznīcināt vismaz 25 Krievijas kara kuģus, bet vēl 15 ir nopietni bojāti. Ja šis skaitlis ir patiesa, tad tā ir aptuveni trešā daļa no kuģiem, kas pirms kara ietilpa Krievijas Melnās jūras kara flotē. Jāpiebilst, ka Melnās jūras aizsardzība Ukrainai ir būtiska, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma uz vairākiem mēnešiem bija bloķētas Ukrainas ostas, caur kurām Ukraina eksportē labību, un pateicoties sekmīgajām šīm te militārajām operācijām pret Krievijas karakuģiem, Ukraiņiem ir izdevies samazināt ienaidnieku draudus ostām un kuģiem, un to apliecina arī tas, ka janvārī eksporta apjoms pa jūru atgriezās pirmskara līmenī. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka kara laikā caur Melno jūru ir eksportēti gandrīz 30 miljoni tonnu kravu, bet februārī viena kravu apjoms sasniedza 8 miljonus tonnu.
Paldies, Noldim Ķezberim. Un vēl vairāk pasažieru, vairāk lidojumu un vēsturiski lielāka peļņa. Tā pagājušo gadu aizvedīja Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic, kas tikko ir nākusi klajā ar jaunākajiem datiem par pagājušajā gadā padarīto un arī šī gada plāniem, un plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, pastāsti, kādi ir Air Baltic galvenie secinājumi par pagājušo gadu un jā, vai uzņēmums ir atkopies pēc Covid-pandēmijas?
Labdien! Jā, uzņēmums pērni nopelnīs 34 miljonus eiro, un tas ir par 88 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, tātad 22. gadā, kad uzņēmuma tēriņi bija lielāki par peļņu, un Air Baltic ieņēmumi pagājušajā gadā ir pieauguši kopumā par trešdaļu, un tādējādi viņi kopumā tie ieņēmumi ir veidojuši vairāk nekā 660 miljonus eiro, kas ir arī visu laiku augstākais rezultāts uzņēmuma vēsturē. Ja runājam par pašiem pasažieriem, tad pērni pārdāti vairāki miljoni, precīzi 4,5 miljoni, un tas ir vismaz par trešdaļu vairāk nekā 22. gadā. Savukārt lidojumu skaits 23. gadā pieaudzis par vairākiem tūkstošiem, un tad pārsniedzot pat 44 tūkstoši reižu to atzīmi. Uzņēmuma vadība 23. gadu kopumā raksturo kā labāko uzņēmuma vēsturē, un kas darbojas jau 28 gadus, un, protams, bija arī izaicinājumi, kā piemērs ir problēmas ar dzinējiem aizvadītajā gadā, un tāpēc atsevišķās reizēs lidmašīnas reisus nevarēja izpildīt. Savukārt šī gada izaicinājumi ir visai līdzīgi. Vasaras vidū varētu būt problēmas ar dzinēju piegādi.
Jā, Viktora, pandēmijas laikā valsts uzņēmumā ieguldīja 340 miljonus eiro, lai neļautu uzņēmumam bankrotēt. Vai ir zināms, kad uzņēmums valstī to atmaksās?
Jā, tā kā COVID-19 pandēmija ir beigusies, tad Air Baltic finanšu direktors un uzņēmuma valdes loceklis Vitolds Jakovļevs teica, ka naudu valstī vairs neprasīs, tas vairs nav nepieciešams, bet kad atmaksās, tad lūdzu vairāk klausāmies viņa teikto.
Šie 340 miljoni ir akciju veidā, ja? Tas nozīmē to, ka valsts teorētiski var šo te summu realizēt pārdodot akcijas. Tas, uz ko mēs ejam, ja ir sākotnējais publiskais piedāvājums biržā, kur tātad tiktu pārdotas noteikts akcijas skaits privātajiem investoriem, un no tā brīža šīs akcijas tiktu brīvi kotētas finanšu tirgos. Ja? Tas nozīmē to, ka katru dienu tur valsts zinātu, cik ir vērta valsts akciju pakete. Un tad atkarībā no tā, kā notiek ir Baltic stratēģijas realizāciju, cik veiksmīgi mēs attīstām savu biznesu. Mēs ceram, ka šīs akciju cena kāps un kaut kādā brīdī tā sasniegs to līmeni, ja, kas ļaus valstī atgūt ieguldītos līdzekļus. Kad tas notiks, nu, to nav iespējams prognozēt.
Un tādā veidā jūs varētu atdot parādu valstī? Ja?
Nu, tādā veidā valstī būtu iespējas tā kā izvēlēties, vai valsts vēlās pārdot savas akcijas tagad, vai vēlas pagaidīt labāku cenu nākotnē.
Nu, tālūk, Jakovļevs piebildīšu, ka nu, tā iziešana akciju tirgū varētu būt gada otrajā pusē, tas termiņš ir nemainīgs, kā jau iepriekš izskanēja, bet precīzi viņš nevarēja nosaukt, vai tas būs rudens vai ziema, bet arī iespējams pat nākamā gada sākums. Dace.
Paldies Viktoram Damīdovam, savukārt ierunājam tātad par pagājušo gadu, tad Air Baltikam ir bijis vēsturiski lielākā peļņa, kā jau tu minēji, tad 34 miljonu eiro. Bet ar to tad arī skan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnti, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Uztikšanos atkal rīt.